Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam bir daha, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saatda jurnalistlər qayğı yoxsa təzyiq altında. Belədir mövzumuz. Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalit Ağaliyev bu barədə suallarımıza cavab verəcək. Xalit bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Xalit bəy studiyamıza. Mən dinləyicilərə demək istəyirəm. Əgər sizin mövzuyla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonu 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@ azadlıq radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda azadlıq tv-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var və bu verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu TV kanalında da bir təkrarını izləyə biləcəksiniz. Yəqin ki, sabah olacaq bu təkrar veriliş. Xalit bəy, necədir mediada vəziyyət? Mətbuat günündən sonra.
Ümumiyyətlə, biz mətbuat günündə, mətbuat günündən bir neçə gün öncə Media Hüquqi İnstitutu elə medianın hüquqi durumu ilə bağlı bir yarım illik hesabat açıqladı. Həmin hesabatda gəlinən nəticələrə, ümumiləşdirmələrə əsasən demək olar ki, yəni prinsipial olaraq ciddi bir irəliləyişin olduğunu söyləməyə təəssüf ki, yenə də elə bir əsaslar yoxdur. Ölkədə azad medianın fəaliyyəti üçün.
İrəliləyiş yoxdur, geriləmə var mı?
Təbii ki, hansısa geriləmədən də danışarkən, yəni ümumi olaraq, ümumi vəziyyət bundan ibarətdir ki, azad mətbuat üçün, azad media üçün ölkədə əlverişli şərait yoxdur. Burada təbii ki, müəyyən vaxtlarda, müəyyən sahələrdə ciddi problemlər də yarana bilir. Bəzən hansısa sahədə vəziyyət olduğu kimi qalır. Yəni ümumi mənzərə bundan ibarətdir ki, azad media üçün əlverişli şərait yoxdur. Və bu şəraitin yaxınlarda tutalım olacağına düşünmək üçün bir əsaslar da yoxdur, görünmür.
Bunu indi necə başa düşək? Mətbuat günündə bir çox jurnalistlər hökumət tərəfindən belə deyək də mükafatlandırıldı, ev hədiyyəsi verildi. Digər tərəfdə isə siz geriləmələrdən danışırsınız.
Ümumiyyətlə, hökumətin jurnalistlərə hansı hədiyələr etməsi, mənzil paylaması, bunu mən bilmirəm nə qədər əsaslarımız olardı ki, bunu biz irəliləyiş kimi təqdim eləyə bilək. Media baxımından, azad media baxımından, medianın imkanlarının artması
baxımından.
Amma bunu
mediaya qayğı kimi qələmə verirlər. Yəqin ki, siz də rast gəlirsiniz.
Mediaya, bəli, bu mediaya qayğıdır əslində. Amma əks digər tərəflərə baxıb mən müqayisə aparmaq istərdim. Məsələn, bir neçə gün öncə bir jurnalist həbs olunub. Son bir il ərzində, ümumiyyətlə, indi həbsdə olan jurnalistlərin sayı 8-ə çatıb. Bundan əlavə onlarla jurnalist var ki, onlar müxtəlif baskılara məruz qalıblar, hədələniblər, təhdid olunublar. Bütün bu baskıların belə deyək, məqsədi ondan ibarətdir ki, və o hədələrə, o baskılara məruz qalan jurnalistlərin də hamısı tənqidçilərdir, hökuməti tənqid edən jurnalistlərdir. Onlara qarşı onları zərərsizləşdirməyə sıradan çıxarmağa yönelik addımların son məqsədi odur ki, onlar yəni susturulsun, onlar tənqiddən çəkinsinlər. Yəni burada məqsəd odur ki, onlar onları tənqid etməkdən çəkindirsinlər. Jurnalistlərə tutalım mənzillərin verilməsi, jurnalistlərə qayğı göstərilir. Bu dediklərim də jurnalistlərə bir qayğıdır, dırnaq arası qayğıdır, amma mənzillərin paylanması başqa cür qayğıdır və onun məqsədi, o qayğının da son məqsədi ondan ibarətdir ki, jurnalistləri belə deyə zərərsizləşdirsinlər, jurnalistləri tənqid deməkdən çəkindirsinlər. Yəni prinsipcə jurnalistə baskı etməklə ona mənzil verməyin arasında mən elə böyük fərq görmürəm. Yəni məqsəd burada eynidir. Ola bilər əlbəttə ki, ola bilər hökumət, məsələn mən buna inanmıram, amma belə bunu da proqnozlaşdırmaq olar ki, doğrudan da hökumətin niyyəti xoş niyyətdir. Məsələn bu yaxınlarda bizim dostlarımızdan biri deyirdi ki, əgər xatırlayırsınızsa, o mənzil almaq üçün qoyulan o ölçülər, parametrlərdən biri buydu ki, 10 il təcrübəsi olmalıdır. Jurnalistika az belə qazancı peşələrdən deyil. 10 il ərzində elə bir peşə deyil ki, sən onunla 10 il məşğul olasan, özə mənzil ala bilməyəsən. Belə bir parametrin qoyulması həm də hökumətin jurnalistə, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəraitin olmadığını etiraf eləməsi demək idi. Yəni, həm də məsələyə bu yöndən məncə yanaşmaq lazım.
Qaydaq təzyiqlər məsələsi. Son günləri dediniz ki, özünüz dediniz, bir jurnalist yenidən həbs olunub. Bu, səhv etmirəmsə, PS Nota qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəylidən gedir söhbət və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xəcə İsmailova yenidən təhdidlərə məruz qalır və bu barədə də özünüz bilirsiniz, Azadlıq Radiosu korporasiyalarının prezidenti də bununla bağlı bəyanat verib və reportyorların azadlığı və təhlükəsini institutu da Xəcə İsmailovun təhdidlərə məruz qalmasını pisləyib və hökuməti, hər iki təşkilat hökuməti bu təhdidlərə son qoymağa və bunların açılmasını çağırıb çalışmaq üçün çağırıb. Bunlar barəsində bir gəlir. Sərdar Əlibəyli nəyə görə təzyiqə məruz qalıb? Yəqin ki, məlumatlısınız.
Öncə Xədicə İsmailova ilə bağlı situasiyaya toxunmaq istərdim. Bizim təxminən bir ay öncə bir Xədicə İsmailova ətrafındakı situasiyayla bağlı media hüququnun üstünde bir bəyanat olmuşdu. Xədicə İsmailovaya qarşı bu baskıların tarixi bir neçə il öncəyə gedib çıxır. Ona qarşı onun şəxsi həyatına müdaxilə halları ilə bağlı, ümumiyyətlə onun hüquqlarının ciddi pozuntuları ilə bağlı ortada kifayət qədər aydın, dəlilli, sübutlu belə faktlar var. Həmin işlərin hüquqi müstəvidə lazım olan addımları bizim təşkilat, bizim hüquqşünaslarımız atırlar. Və bu uzun müddət keçməsinə baxmayaraq Xəcə İsmailovanın hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları faktik olaraq heç bir addım atmırlar. Aparılan araşdırmalar barədə nə onun vəkillərinə, nə Xədicə İsmailovanın özünə məlumat vermirlər. Biz bundan narahatlığımızı ifadə edərək bəyanat yaymışdıq, amma təəssüflər olsun ki, hökumətdən, əlaqəli hüquq mühafizə qurumlarından buna da reaksiya olmadı və bu cür cəzasızlıq, hüquq pozuntularına göz yumulmasının nəticəsidir ki, hazırda o pozuntular başqa formalarda, bəzən daha iyrənç formalarda özünü göstərir. Buna təbii ki, təəssüf edirik və qarşıdan seçki kimi çox önəmli bir hadisə də baş verəcək ölkədə. Bu dövrdə məncə hökumət daha çox jurnalisti qorumağın, jurnalistə qarşı təhdidlərin qarşısına alınmasının daha çox qayğısına qalmalıdır. Və biz gözləyirik bunu və ümid edirik ki, belə olacaq. Sərdar Əlibəyli məsələsinə gəlincə, Sərdar Əlibəyli bilirsiniz ki, uzun müddətdir Azərbaycan mediasında olan şəxslərdəndir, tanınmış jurnalistlərdəndir.
Səhv eləmirəmsə, əvvəllər onun Nota Bene adlı qəzeti olub.
Bəli, Nota Bene qəzeti olub, sonra Nota P.S qəzeti olub. Və daim bu jurnalist hökuməti çox çox sərt formada tənqid edən yazıları ilə yadda qalıb.
Əlavə edim ki, nəinki hökuməti, eyni zamanda müxalifəti də.
Bəli, bəli. Mən onu da elə qeyd edəcəydim. Müxalifəti ayrı-ayrı siyasi partiyaları da çox sərt tənqid edən yazılar müəllifə kimi tanınıb. Məsələn, ona qarşı yazıları ilə bağlı qaldırılan məhkəmə iddia şikayətlərinin sayı son 5 ilə mən baxmışdım. edən təxminən 10-dan artıq belə iddia şikayətlər olub. Onun üzərinə müxtəlif məbləğdə cərmələr qoyulub. Sırf yazılarına görə. Hətta son dəfə o 2 il, yoxsa 3 il bundan əvvəl 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına da məhkum edilmişdi və bu cəzasını çəkmişdi. Böhtana görə idi onun bu cəzası. Bundan əlavə Sərdar Əlibəyliyə qarşı siz dediyiniz, xatırlatdığınız kimi onun o bir neçə qəzetin rəhbəri olub və ən müxtəlif qanunsuz üsullarla həmin qəzetlərin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Həm Nota PS qəzetinin, həm Nota Bene qəzetinin, yəni fəaliyyəti demək olar ki, məhdudlaşdırılıb, yasaqlanıb qeyri-qanunsuz olaraq və sonda o PS Nota qəzetini nəşr etdirirdi. Eyni zamanda psnota.com internet saytının da fəaliyyətinə rəhbərlik edirdi. Yəni bunlar deməkdə məqsədim odur ki, bu jurnal daim tənqid edib və daim onun bu tənqidi məzmunlu yazılarını durdurmaq üçün ona qarşı bütün onu həbsdən tutmuş, rəhbərlik etdiyi qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmağa qədər bütün vasitələrdən, bütün üsullardan istifadə olunub. Son olaraq iyul ayının 31-də o Nərmanov metrosunun yaxınlığında çayxanada olarkən ona özünü polis kimi təqdim edən mülki geyimli şəxslər yaxınlaşıblar və bir hansısa bir cinayət işi ilə bağlı şahid qismində polisə dəvət ediblər. O buna etiraz etdikdə bunu zorla aparıblar, polis bölməsinə aparıblar. Dediyim kimi onu şahid qismində apardıqlarını bildiriblər, amma polis bölməsində buna deməli üz gözü tanınmaz hala salınmış bir şəxslə görüşdürüblər və deyiblər ki, sən yarım saat bundan öncə bu şəxsi döymüsən, bu vəziyyətə salmışsan. Yəni bunu Sərdar Əlbəylinin hüquqlarını müdafiə edən bizim vəkillərimiz danışıblar. Sərdar Əlbəyli dünən vəkilləri ilə görüşmüşdü və bunları söyləyib. Deməli, Sərdar Əlbəyliyə qarşı xuliqanlığa görə deməli silahdan yaxud silah sayıla biləcək digər əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq. Yəni tanış ssenaridir. Mən dünən bizim bir açıqlamamız da olmuşdu bununla bağlı. Təkcə son 5 ildə səhv eləmirəmsə 10-dan artıq jurnalistə qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürülüb və
əksəriyyətində ssenari eyni formada.
Yəni oxşar olub.
Blokçuları xatırlayıram. Nadizadə vaxtı ilə həbsi olunanda da təxminən eyni senadir.
Bundan ondan daha öncə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid də eyni oxşar ittihamla həbs olunmuşdu və bütün bu ittihamların həm də xarakterik oxşar cəhəti bundan ibarətdir ki, həmin ittihamlar üzrə cəza alan jurnalistlərin heç biri cəzasını sona qədər çəkməyiblər. Yəni, istər Qənimət Sahid olsun, istər blokçular olsun, istər tanınmayan, ictimaiyyət arasında o qədər tanınmayan bir neçə jurnalist var, onlara qarşı irəli sürülmüş xuliqanlıq ittihamları olub. Həmin ittihamlarla bağlı ictimai narahatlıq yüksək olub, hüquq müdafiəçiləri və artıq hamı üçün bəlli olub ki, bunlar qurama ittihamlarla həbsdədilər və yekunda hökumət ya əf fərmanı ilə, ya xud da başqa əsaslarla onları azadlığa buraxmalı olublar.
Jurnalistlərə qarşı təhdidlər son vaxtlar saxta sosial şəbəkələrdə olan saxta profillərdən və yaxud da ki, saxta saytlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bunların yaradıcılarını tapmaq o qədərmi çətindir? Ki həmin insanlar cəzalandırılsın. Əlbəttə ki, başqa yolları var.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda yeni media, internet saytları yaxud sosial şəbəkələrdə yaradılan anonim profillər vasitəsilə defamasiya, böhtan, təhqirə yol verilməsi hallarının araşdırılması ilə bağlı normal bir təcrübə formalaşmayıb. Yəni bu tək bizim ölkə üçün belə xarakterik deyil. Əksər ölkələrdə hələ ki bu sahədə belə deyək, müəyyən addımlar atılır və təcrübə formalaşmaqdadır. Bu yaxında Böyük Britaniyada bir məhkəmə qərarı olmuşdu. Tamamilə siz dediyinizə uyğun bir məhkəmə qərarı olmuşdu. Deməli, həmin iş ümumiyyətlə Avropa məkanı üçün bir yeni bir presidentin əsası sayılır. Deməli, orada söhbət ondan gedir. İki dostdan gedir. İkisi də əvvəl iş adamı olublar. Hər ikisi iş adamı olub və bunların arası soyuyub. Deməli, dost həmin şəxslərdən birin belə təxmini götürə, məsələn, cənab A-nın A barəsində sosial şəbəkələrdə təhqir edici, onun çalışdığı şirkətin işgüzar nüfuzunu zədələyən informasiyalar yayılmağa başlayıb, onunla bağlı müxtəlif səhifələr yaradılıb və cənab A sonunda məhkəməyə müraciət etmək zorunda qalıb. Məhkəmə uzun araşdırmalardan sonra, deməli, o təhqirlər, o işgüzar nüfuzu aşağılayan məlumatlar hamısı Facebook şəbəkəsində yayılmışdı. Məhkəmə Facebook deməli adminlərinə, rəhbərliyinə sorğu ilə müraciət edib, anonim profili yaradan şəxsin kimlik bilgilərini, hansı kompüterdən daxil olunduğu barədə texnik informasiyalar istəyib və sonda məlum olub ki, deməli o informasiyaları yayan, səhifələri yayan anonim şəxs həmin şəxsin əvvəl dostu olan şəxsdir və bunun əsasında məhkəmə deməli həmin şəxsin üzərinə təxminən 50 min euroya yaxın və funt sterlinqə yaxın cərimə qoyub. Yəni bu yeni. Yəni demək istəyirəm ki, bunun bu belə deyək mümkünsüz şey deyil. Bunu tapmaq, müəyyən eləmək mümkündür. Sadəcə olaraq bununla bağlı təbii ki, məhkəmə əlaqəli hüquq mühafizə orqanları zərur addımları atmalıdırlar.
Onlar saxta saytlar barəsində də eyni addımı atmaq mümkündür.
Əlbəttə ki, tamamilə mümkündür bunlar. Mən yenə dediyim kimi, şəxs anonimlərin müəyyən olunması üçün mütləq onların bir texniki baxımlar izlər qoyurlar və o izləri tapmaq tamamilə mümkündür.
Bu təhdidlərin arxasında konkret, yəni şəxslər dayanır, yoxsa bunun arxasında daha böyük şəxslər var? Çünki inandırıcı gəlmir ki, hər hansı bir vətəndaşın o qədər səyi, gücü, imkanı, texniki imkanları olsun ki, bir adamın yəni bu qədər bu formada təhdid etsin.
Təbii ki, burada tala mənim öz təşəbbüsümlə bir sayt yaratmam, bir sosial şəbəkədə tutalım anonim profil yaratmam, onun vasitəsilə tutalım tanınmış şəxsləri şantaj edən, onları təhdid edən, onların hüquqlarına ciddi müdaxilə məzmunlu informasiyalar yaymağım təbii ki mümkündür, amma buna hüquq mühafizə qurumlarının səssiz qalması mümkün deyil. Yəni, tutalım kimsə bu fəaliyyətlə məşğuldursa, kiminsə hüquqlarını pozursa, hüquq mühafizə orqanları da buna səssiz qalırsa, addım atmırsa, təbii ki, onda bizim belə düşünməyimizə əsaslar yaranır ki, bunun arxasında da belə deyək, duranlar var.
Elə yeri gəlmişin, mövzumuza uyğun olduğu üçün səsləndirilmişsiniz. İstəyirəm. Saat 6-da səhv etmirəmsə, Xəci İsmailə dəstək aksiyası keçirilməli idi qadın jurnalistlər arasında və indi sosial şəbəkələrdə paylaşılan xəbərlərə görə bütün iştirak edən jurnalistlər saxlanılıb və yəni avtobuslar vasitəsilə 27-ci polis bölməsinə aparılıblar. Bu da bir belə deyək.
Bir baskı.
Bir baskı.
Jurnalistlərin sərbəst toplaşma azadlığının pozulması.
Dəfələrlə danışırıq eyni şeylər barəsində, təziklər barəsində. Bəyanatlar verilir, hesabatlar verilir, tənqid olunur. Amma yenə də davam edir. Bir çıxış yolu yoxdurmu? Bir işıq ucu yoxdurmu? Bütün bunların dayanması üçün, jurnalistin normal fəaliyyət göstərməsi üçün, özünə sensura qoymaması üçün nə etmək lazım?
Ümumiyyətlə, jurnalist fəaliyyəti ilə normal məşğul olmasına əlverişli şərait olmalıdır. Ölkədə əlverişli şəraitin də qaranti hökumətdir. Bu baxımdan bu sualların cavablandıracaq şəxslər də hökumətdəkilərdir. Yəni hökumət jurnalistlərə qarşı baskıları araşdırmalıdır. Hökumət jurnalistlərin ucdan tutma xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmasına bir şərh verməlidir. Ümumiyyətlə bütün jurnalist hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı baş verənlər hamısı ədalətli araşdırılmalı və jurnalistlərin normal fəaliyyətinə şərait yaratmalı. Yəni burada jurnalistlərin üzərinə düşəndən qat-qat çox hökumətin üzərinə düşən vəzifələr var. Hökumət bu vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Bunu yerinə yetirmədikcə jurnalistlərin öz təşəbbüsü ilə hansısa ciddi tərəqqilər əldə etməsini mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, hökumət və hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərə qarşı olan bu vaxta qədər bütün jurnalistlər, yəni təhdid olunan, təzyiqə məruz qalan jurnalistlər hamısı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Niyə araşdırmaq istəmir? Niyə onlara bir cavab verilmir?
Bu xeyli çətin sualdır. Məsələn, 2005-ci ildən bu yana baş verən olayların sayı, məsələn, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı, jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı, təxminən 500-dən artıq belə olaylar baş verib. Onların təbii ki, hamısı ilə bağlı hüquq mühafizə qurumlarına müraciət olunmayıb. Təxminən bir 100-ə qədər iş var ki, dediyiniz kimi, onlarla bağlı nəticəsi olan araşdırmalar aparılmayıb. Təbii ki, mən yalnız onu deyə bilərəm ki, belə ədalətli araşdırmalar aparılarsa, jurnalistlərin hüququ bərpa olunarsa, jurnalistlərə qarşı qanun pozuntusuna yol verənlər cəzalandırılarsa, bu belə deyək, jurnalistləri azad mediyaya, jurnalistləri azad mediyaya daha çox həvəsləndirər. Jurnalistlərin belə deyək, media azadlığının inkişafına daha yüksək təsir göstərə bilər.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam. Jurnalistə hakimiyyət tərəfindən olan münasibət onun yazıları ilə bağlıdır. Məsələn, İsa bəy, Yeni Müsavat qəzetinin təhsilçilikdən ayrıldıqdan sonra Raif Arifoğluna hakimiyyət tərəfindən yeni ofis, xarici maşın və s. təmin edildi. Bunların da əvəzində Raif Arifoğlu qəzetdə yaş, təcrübə, savad, intellekt, bacarıq və s. baxımından qardaşı Azər Ayxandan üstün jurnalist kollektivi olsa da öz qardaşını baş redaktor qoydu. Qardaşların hegemonluğunu qəbul etməyənlər Aynur Cəmalqızı, Azər Hüseynbala, Səbuhi Əfqan Muxtarlı və s. adını çəkmədiyim bir çox yazarlar qəzeti tərk etdilər və yazılarda bir yumşaqlıq yarandı. Köhnə müsavat oxucusu yazır, belə yazıb dinləyicimiz, amma bilmirəm, bunlar daha çox ittihamı oxşayır. Jurnalistlərə iqtisadi təzyiqlər hansı formada olur, soruşur dinləyicimiz, bir qədər soru cavab verərsiniz. Evalan jurnalistlərin içində Zamin Hacı, Şahvilət Çobanoğlu, Elnur Aslanbəyli, Seymur Baycan, Natiq Güləhmədoğlu, Natiq Cevatlı görsək təəccüblənərdik, Qoşqar və atası yazır bunu. Buyurun, iqtisadi təzyiqlər hansı formada olur?
Jurnalistlərə ümumiyyətlə jurnalistlərin elə geniş imkanları yoxdur ki, onlara belə deyək, təzyiq də açıq təzyiqlər müşahidə olunur. Ümumiyyətlə azad media üçün əlverişli şərait olmayan ölkələrdə jurnalistlərin o iqtisadi imkanlarından danışmaq da yerinə düşmür. Ümumiyyətlə jurnalistin əsas qazancı normal cəmiyyətlərdə, normal ölkələrdə onun çalışdığı qəzetin, medianın cəlb elədiyi reklamlardır. Azərbaycanda medianın heç bir reklam imkanı yoxdur. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadiyyatındakı o reklam payı bütünlüklə hökumətin nəzarətində olan yayın mediasına və cüzi bir hissəsi də çap mediasına gedib çatır. Azərbaycanda tənqidçi mediada çalışan jurnalistlər hamısı demək olar ki, reklamdan gələn gəlirlərdən məhrumdular. Bu da təbii ki, ölkədə həm reklamın, həm biznesin, bütün sahələrin siyasətin əlində olmasının nəticəsidir, hökumətin əlində olmasının nəticəsidir. Yəni, dediyim kimi, jurnalistlərin yeganə qazanc mənbəyi onların Azərbaycan şəraitində eyni zamanda jurnalist qəzetin satışından da müəyyən vəsaitlər əldə edə bilər, amma Azərbaycanda yayım sektoru bərbad günündədir. Tənqid edən qəzetlərin tutalım hansısa regionlara çıxışında çox ciddi problemlər var. Jurnalist əgər o sektor normal olsa, təbii ki, qəzetin satışından satmaqla, yazdıqlarını daha çox insanlar oxumaqla gəlir əldə etmə imkanları da jurnalistin ata bilər. Amma yenə dedim, Azərbaycanda yayım sektoru da mərkəzdə sıxılmış vəziyyətdədir. Reklamda biraz öncə dediyim kimi və jurnalistlər beləliklə iqtisadi o gəlirlərdən məhrumdur.
Aydın, təşəkkür edirəm Xalit bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugünlük işdən sonra verilişini yekunlaşdırırıq. Daha doğrusu bu həftəlik şənbə və bazar ən yaxşı verilişlərin yenidən təkrar dinləmək imkanınız olacaq. Bazar ertəsindən isə yenidən biz canlı efirdə olacağıq. Bizimlə qalın. Kontekst verilişi isə efirimizi davam etdirir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq.